Virðulegi forseti, ég hlýt að bera virðingu fyrir þinglegri meðferð málsins. Hér liggur fyrir frumvarp og framöndin er þingleg meðferð málsins. Hvernig þingheimur ákveður að taka því máli er undir honum sjálfum komið. Það er bara svo einfalt. Það er auðvitað ekki undir valdi sérfræðinga á hvaða máli sem þeir kunna að vera. Heldum að er máli núna á valdi þingsins. Ég lít svo að það er komið hérna inn í þinglega meðferð. Hvað er mitt persónulega mat sem þingmaður? Mitt mat er það, eins og ég hef sagt hér áður, að núna eigum við að loka þessu máli. Með þeir frumvarpi sem fyrirliggur og þeir eru forsendur. Vegna þess að augljóslega, ef alþingi ætlar að taka málið upp aftur, þá erum við að horfa fram á það að málið sé hugsanlega í upplausn eða hvernig sem það verður. Þetta er einfaldlega mitt mat í heildarmyndinni að við eigum að ganga frá þessu frumvarpi sem fyrirliggur. En ég myndi aldrei mæla gegn þinglegri meðferð málsins og það fái umfjöllun góða þar.
Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður